Vítám vás v rozhlasové laboratoři pořadu vědců a herců. A v ní se pokusíme s trochou nadsázky okomentovat tři nové studie, ve kterých figuruje nejpopulárnější virus na planetě. Dozvíte se, kolik koronaviru se udrží na halloweenském bonbonu, jak se hledala mutace, která dodává viru nakažlivost a jak to vypadá, když hygienické rozestupy udržují zvířata. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
Laboratoř.
Čas na nás si v této exponované době udělali profesor Libor Grubhofer, virolog a biochemik. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Doktor Petr Smejkal, lékař, infektolog a nemocniční epidemiolog, vítejte.
Dobrý den.
A Martina Hudečková, naše kolegyně z pořadu Herečka.
Dobrý den.
Už i u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zdomácněli dýně. V Americe o Halloweenu děti koledují, aby dostali sladkosti. No a badatele z kalifornského San Diego napadlo prozkoumat, jak velké je riziko koronavirové nákazy, když se obdarovaní dotknou takového dárku. Zapojili do pokusu čerstvě diagnostikované pacienty bez příznaků anebo s mírnými příznaky covidu a poprosili je, aby předávali bonbóny, buď bez umytí rukou, nebo se zakašláním, anebo poté, co si ruce umyli. No a potom běžným prostředkem na umývání nádobí otřeli obal od sladkostí. Covid na něm zůstal v 60% případů, když se dárce neumyl ruce, anebo příjemce obal. Tak jsem tak přemýšlela a přiznávám, že jsem i hledala. Tipněte si, jaký je výdej průměrného Američana o Halloweenu. Kolik utratí za ty halloweenské sladkosti, kterými potom obdarovává děti?
Nebo 100 dolarů, typuju já.
No.
Ono těch bonbonů je hodně.
1246 korun v přepočtu.
No tak to zase není tolik.
To není tolik. No zkrátka, ty bonbony se rozdávají, jako je to úplně běžná věc, jako u nás koleda. No a přitom stačí umýt si ruce a třeba umýt ten obal od bonbonu dvě minuty. Z pohledu epidemiologa se myslím vyplatí, aby člověk věnoval.
Ano, záleží jak. Jestli si ty ruce mějete správným způsobem. To by mělo stačit, no.
Když jste, pane profesore Grubhofere, četl tu studii, překvapilo vás, že ta virová nálož tam zůstala opravdu v těch 60% případů?
Mě překvapilo, že klesla tak málo potom omítí tím kuchyňským jarem, který na to použili. Přesně když jsem si prostudoval tu práci, tak jsem vzal tušku a chvíli jsem počítal, kolik těch virových částic teda vlastně na tom bonbonu může být. A představil jsem si situaci, že bych měl krychličkový tvar bonbonu a ten bych třeba ponořil do dobře narostlé kultury toho živého viru a předpokládal bych, že by teda došlo k nějaké adsorpci toho viru ideálním způsobem, že by se vytvořila jedno virionová vrstvička na všech stěnách té krychličky. No a na jedné té stěně mě vyšlo takový pro virologa velmi rozumné číslo a to je asi 5 miliard virových částic, to znamená 30 miliard na všech těch 6 stěnách krychličky. 30 miliard, to už je oblast počítání, se kterou virologové běžně nějakým způsobem zacházejí. A je to jistě přitaženo za vlasy, protože taková reálná situace nemůže nastat, aby si bonbon opatřil takovou masivní nálož. Ale teoretická maximální nálož to je 30 miliard virových částic toho koronaviru, vzal jsem v úvahu, že to je relativně veliký virus. Kdybychom měli například virus klíšťové encefalitidy, tak je to ještě třeba 6x víc.
Tak jenom, abyste to, pane doktore, zohlednili v nemocnici, když se budou dávat třeba bonbony, že jo, no, vám za péči o pacienty.
To bychom potřebovali tohle vždycky takovýhle výklad toho mikrosvěta, ano. To ale, sám žasnu.
Ale vy jste, myslím, předtím evokoval vlastně tu svou zkušenost z Ameriky, jste působil, tuším, na Kolumbii, na Kolumbijské univerzitě.
Tam jsem se učil jenom, no.
Takže ta halloweenská tradice je opravdu nějak zakořeněná.
No, velmi, velmi. Ano, vždycky přijdou, řeknou trick and treat. Aha. A pak se rozdávají ty bonbóny a ty děti jsou oblečeny. Já jsem to vůbec nerozuměl, když se mnou chodili domů ty děti, protože to jsou opravdu davy. A pak jsem zjistil, že jim vždycky musí něco dát a musíte být na to připravený na ten den, takže se nakoupíte ty bonbóny, abyste vždycky mohl podarovat a tak. No. Takže to už myslím dorazilo i k nám, že jo, tohle.
Ano.
Ale nikdy mě nenapadlo, že to může být prostředek jaksi infekce.
Pohled Martiny Hudečkové.
Já jsem uvažovala o tom Halloweenu a posunula jsem si to jako laik na vánoční čas. A říkala jsem si, aha, ale jeden každý bonbon, ale jedno každé cukrovíčko, jo? A dejme tomu, že jsem paní, která peče pro celou rodinu cukroví. Mám koronavirus, nevím to. V oplivu 4 plechy rohlíčků, poprskám je, neb jsem nachlazena lehce, nevěnuju tomu pozornost. A to cukroví rozdám do těch rodin. A teď se ptám, je to cukroví infikováno či ne?
Tak já musím zdůraznit, že z těch 3 způsobů přenosu toho koronaviru, protože jsou vlastně 3 způsoby, jakým se můžete nakazit. My to rozdělujeme na přenos vzdušný, kapénkový a kontaktní. Představte si třeba spalničky, vzdušná nákaza nebo tuberkulóza, to jsou ty velmi nakažlivé nemoci. A ten koronavirus se řadí někde mezi ten vzdušný přenos a ten kapénkový. Protože když třeba zpíváte, tak ty kapénky tváří aerosol a už to vlastně je téměř ten přenosným vzduchem. Ale proč to říkám? A až na 3. místě v podstatě je ten přenosním kontaktem. On se velmi zdůrazňoval, já ho nějak nepodceňuji, jo? Ale on se velmi zdůrazňoval na začátku, vzpomínáme na to jaro, kdy opravdu to mytí rukou a prostě dotknete se, lidi se báli, že dostanou balíček z Číny a z toho se nakazí, že jo. Bude to tam sedět ten koronavirus hodiny a hodiny. Ten opravdu je až na 3. místě. Ten nejdůležitější je ten přenos člověka na člověka tou kapénkovou, tedy tou aerosolovou cestou, pokud na někoho hřvete nebo někde jste na demonstraci a křičíte tam svoje politické názory. Takže tohle
prskanýho rohlíčku se nemusím
takže
bát.
Takže prskaný rohlíček.
To je, ještě.
Je opravdu to nejmenší.
Dobře,
říká se, že koronaviry, to mě možná pan profesor opraví, ale říká se, že ono se to studovalo především u jiných koronavirů, oni vydrží někdy až dny, ale záleží na tom zase na jakých površích a při jaké teplotě a jestli je tam sucho a jestli tam takovýhle přenos v podstatě rohlíčkem, myslím, že zatím jaksi nebyl popsán. Ale pokud vy to uděláte a nakašlete na tom a máte velkou virovou nálož a ten rohlíček hned někdo sní, tak to samozřejmě je cesta nákazy. No, ale to musí být opravdu celkem brzo.
No, čili už byste asi hůře mohl hrát v divadle jako tenkrát Shakespeareovi Polonia, že? To
Mater,
už...
ano, nakažený Polonius, to není dobré.
Pane profesore, když bychom tedy shrnuli tu bonbonovou studii, co bychom si z ní mohli vzít? Jak by se třeba dalo v tomto směru výzkumu nějak pokračovat, aby to nezůstalo mu té legrace, že teda řešíme bonbony?
Bonbony to je jenom jeden příklad. Shodou okolností příjemné poživatiny, ale jinak je to vlastně celá ta oblast právě pro studium vztahu těch virových částic s jakýmikoliv povrchy a také schopnost využívat chytrých technik, jak přítomnost takových infekčních virových částic měřit nebo jak je detekovat a podobně. Takže já myslím, že to je velmi inspirativní, nakonec je to inspirativní i pro vývoj těch detergentních prostředků, to zcela jistě, i když tam nepochybně víme, co za detergenty a s jakou účinností na virové částice toho takzvaného obaleného typu, což koronaviry jsou, tak co nejlépe zabírá.
Jsou docela citlivé. Že?
Ty jsou velice citlivé právě. No. Ano,
jsou klidní, ty jsou citlivé na alkohol, na běžné detergenty.
Přesně tak.
Jsou viry, které těžko zničíte, ale zrovna ty obalené jsou docela citlivé na fyzikální i chemické vlivy, takže tomhle vám vlastně stačí to běžné mytí rukou, vodou a mýdlem pořádně a koronaviry se zabíjejí.
No, takže my jsme tu dali tipy spíš než pekařkám rohlíčků, výrobcům jaru.
Ano.
Ale já bych chtěl podotknout, že u těch virů je právě zrádný to, že jedna virová částice stačí k tomu, aby se ten člověk nakazil. Jo? Pak hrají všechny další faktory svoji roli, stav imunitního systému toho hostitele a tak dále. Ale jedna virová částice je dost k tomu, aby organismus onemocněl.
Ten průběh nebude tak závažný, než když ta virová nálož bude velká a řekněme ještě pronikne hodně hluboko do dolních cévních klec.
Víte, pane profesore, když jsme minule spolu konverzovali v rozhlasovém vysílání, tak byste tam řekl, že je výborné kloktat, že to doporučuje jeden z vašich profesorů.
Ano.
A teď se to šíří po světě, už mě... Hodně lidí říkalo, že se inspirovali. Tak. To,
říkalo pár pacientů, že si vždycky vykloktali před tím vítěrem. Tak jako po trampovsku opravdu jako silné detergenty, aby krátce před tím odběrem si vyčistili ty horní cesty dýchací. Tohle, myslím, studuji ještě někdo neudělal.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Tentokrát tu se mnou jsou Libor Grubhofer, virolog, biochemik, Petr Smejkal, lékař, infektolog a nemocniční epidemiolog a Martina Hudečková, herečka a pravidelný host našeho pořadu. Druhá studie, kterou jsem vybrala, je z Nobel časopisu Cell. A na začátku můžu, doufám, položit otázku, jestli tušíme, kolik existuje mutací toho nového koronaviru. Zatím vědci znají 285 variant jeho podoby a velká studie na 5000 covidových pacientů v Houstonu ukázala, že ten nový koronavirus zkrátka hromadí mutace. Jedna z nich zřejmě zvyšuje nakažlivost daného kmene. Dobrá zpráva je, že je vzácná. To vás zaujalo, pane profesore, na té studii, nebo je ještě něco jiného?
Tak určitě. Zaujalo mě to, že ta studie je opravdu velice podrobná a věnuje se vlastně těm prvním izolátům, wuhanským izolátům, už z časné fáze, řekněme z jarní fáze. V Číně už to zase tak časná fáze nebyla. No a pomáhá nám nějakým způsobem také zodpovědět otázku, jestli skutečně to přišlo přímo z netopíra, nebo tam byl ještě nějaký mezihostitel, protože se zdá, že skutečně ta vzdálenost měřeno frekvencí mutací RNA, takže na jedno skokový přenos z netopíra do člověka je to příliš mnoho.
No tam se nabízejí ty luskouni.
Tam se nabízejí ještě mezi tím, ale to zase taky není úplně ještě dobře probádáno. Často se o tom mluví, jak moc a jak rychle teda ty koronaviry mutují a my dobře víme, že koronaviry jsou vlastně jedinou skupinou viru, která je vybavena tou vymožeností opravného aparátu, mají opravný enzym nukleázu, která významným způsobem redukuje, říká se až 10x redukuje počet těch frekvencí, tu frekvenci vznikajících mutací. Že?
Takže redukuje tu nakažlivost.
No, to může být vždycky obousměrně, že jo, mohou ty redukce v zásadě také fixovat nějakou, která se může stabilizovat víc a ta zrovna nemusí být úplně příznivou mutací, ale naštěstí jsou takové případy vzácné, takže přesně jak jste uváděla, ta známá mutace záměna, jsou to vlastně bodové mutace, zamění se jedna aminokyselina za jinou, tak ta je shodou okolností zrovna vzácná a tudíž si myslím, že zatím v současné době nepadá na váhu, že bychom si ji měli interpretovat jako něco, co nás ohrožuje, že ten virus se rychleji množí a tak dále. V těch jejich náramně vymyšlených experimentech skutečně prokázali, že právě ta jedna z těch bodových mutací způsobuje, že ten virus se množí rychleji, ale na závažnost toho onemocnění to nemá žádný vliv. Takže musí se to studovat, to je jistě to je v zájmu všech, celé té virologické komunity, to nás obrovsky zajímá. Je to vlastně jedna z nejzajímavějších věcí, která kolem toho je, že ta stabilita v čase a jak se ty mutace jsou schopny uplatnit, jak tam funguje ten mechanismus přirozeného výběru, že jo, tím tlakem zase imunitních faktorů, hostitelů, pacientů a tak dále.
Já jsem si vzpomněla, když jsme byli děti, tak jsme hráli na krvavé koleno. A teď jsem slyšela nedávno, že děti hrajou na covid, jo? Takže na takový COVID. Ten nepředvídatelný, nepoznaný, tak se přemenoval. Do jaké míry třeba, pane doktore, narážíte na to téma, jestli ten virus mutoval při debatách v nemocnicích?
No je to téma, já sám jsem se i trošku tím napálil, na tohle potřebujeme ty virology a imunologie by nám tohle řekli. Nám se zdálo, že někdy v létě opravdu, že ten virus jaksi slábne, že zaprvé to stonání bylo trošku menší a my jsme si totiž trošku na tu nemoc zvykli, ale do jisté míry jsme i při tom minimum vlastně léků, které doteď skoro nemáme žádné, buďme upřímní, mimo toho remdesiviru a kortikosteroidů a ti nejsou nějak zásadní. Ale už jsme věděli, ty lékaři na jibkách věděli, co s tím pacientem, jak s ním. Takže se nám jaksi zdálo, že to možná je tím, že ten virus slábne, ale byli jsme vyvedeni z omylu právě daleko většími odborníky v téhle oblasti, těmi virology, kteří, když se na to podívali, jak zjistili, že se vlastně s tím virem nic neměnilo. A jak říkal pan profesor, zrovna ty koronaviry, jejich schopnost mutace nebo jejich možnost mutace je omezena tou nukleázou, která tomu brání. Ten vzkaz je takový, ten virus se zůstává stejný a projevilo se to na v plné síle. Že?
Ano, jak říká pan doktor, vím to také, že se to projevilo v plné síle. 8. září jsem měla pozitivní testy. V druhé vlně. To mám za sebou. Chvíli do Vánoc mám asi čas a pak už zase začnu uvažovat o tom, co bude dál, ale musím říct, že když se mluví o těch mutacích, o těch projevech, tak to bylo hrozně legrační, protože samozřejmě jsem v tom nebyla sama. Okruh mých kolegů a přátel, jako už taky, tím byl do značné míry poznamenaný a bylo až při všem smutku a závažnosti té věci, musím říct, že bylo ale skoro komický, jak jsme se neustále volali a předávali jsme si ty zkušenosti, jo, ještě máš chuť? Ne, ale čich se mi vrací. A teď jsme si předávali to, jak to teda jako má být a co už je, co už máme za sebou, co ještě před náma, kašel, teplota, čich, hmata, já nevím, co všechno. Ale pravda je, říkala jsem si, my si takhle veselé něco říkáme, ale třeba u těch seniorů to zase taková legrace, když je sám doma, že jo, a má volat jinému seniorovi, jak je na tom a jestli, tak samozřejmě tam to vidím jako podstatně horší záležitost.
Snad i seniori nebo naši posluchači vůbec dovolí, že přece v tomto pořadu, jako si občas dovolíme humor nebo i černý humor, tak vy jste ale si kladli i takové jako trochu netradiční otázky, že kolem toho.
A humor léčí. To...
No, netradiční, co pak já? Já jsem byla doma sama, takže já jsem celkem byla tohodle ušetřená, ale ptala se mě jedna mladičká kolegyně, jak postupovat v případě třeba takového zážitku, který by jako s manželem chtěla mít, ale manžel nebyl testován. Takže zcela určitě neví. A já jsem říkala, no teď oni pořád říkají, že sliznice to netýká. Tak snad se tomu sexu můžete odat celkem v pohodě. A ona říkala, no jo, ale s rouškama? No, tak se ptám.
Sexuální přenos tedy nebyl zatím popsán u koronaviru, takže bych asi řekl, záleží to na těch praktikách sexuálních, jaké zvolíte, jsou z hlediska přenosu koronaviru bezpečnější a méně bezpečné.
No. Pohled virologa?
Pohled virologa navíc z vlastní zkušeností, poněvadž část mé rodiny onemocněla a oni byli v izolaci, já jsem s něma byl v karanténě a zůstal jsem negativní, takže moje odpověď je, jde to.
A to je přesně ta otázka, jak lidi kladou, že opravdu jsou případy, kdy ve čtyřčlenné rodině žijou v malém bytě, dva pozitivněli a dva zůstali negativní. No. A teď to vysvětlete epidemiologu. Už samozřejmě ta nespecifická imunita hraje roli, a třeba se někteří členové rodiny s tím koronavirem setkali. Oni se také protilátkově netestovali, takže to nevíme, jestli už třeba nějakou obranu neměli. Jsou to zase výjimky. Většinou si ty lidé v domácnosti nakazí při takovémhle dlouhodobém.
Já mám na to takové vysvětlení a říkám, že koronavirus je virus velmi nakažlivý, ale na krátkou vzdálenost.
Mimochodem, vy věříte, že virus je, ba i ten koronavirus je živý? Já mám zase anketu malou.
To určitě ne. Koronavirus a jakýkoliv virus je chemická záležitost. A já studentům říkám, že virus je makromolekulární komplex bílkovin a nukleových kyselin. Pak je tam taky v té obálce, pokud je to obalený virus, jako koronavirus, koronaviry jsou, tak jsou tam nějaké lipidy membránový, ale jinak je to makromolekulární komplex a život mu vdechne až hostitelská buňka.
To také biochemici tomu koronaviru tak dobře rozumějí. Je to opravdu chemie. Asi.
Je to chemie, ano.
A ne biologie.
Je to tak.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mám tu dnes Libora Grubhofera, který je virolog, a biochemik Petra Smejkala, lékaře, infektologa, a Martinu Hudečkovou, herečku. Jak známo, netopíři můžou být těmi prvními přenašeči, sami se nenakazí. Když tropický netopír, zvaný upír, onemocní, o tom je ta studie, tak udržuje rozestupy. Podvědomě volí distanc od svých sousedů, méně volá na ostatní netopíry, méně se jich dotýká. Jenom matky dál udržují kontakt s mláďaty, i když jsou nemocné, nebo to mládě nemocné. Vědci zkoumali chování upíru ve středoamerickém státě Belize, a to s pomocí malých vysílaček, které netopírům umístili na záda. Překvapivě takový netopír zvaný upíriero společenský tvor. Nevím, jestli to Martina Hudečková tušila předtím, než jsme se pustili do tohoto tématu.
To jsem netušila, ale po přečtení této zprávy jsem si říkala, no tak netopír je zřejmě podstatně inteligentnější než člověk. Jako když ví, že má udržovat určitý odstup a některým lidem to ještě dneska. Můžeme říkat horem pánem 2 metry při nejmenším. Já vím, že to v nadspaným, předspaným super marketu. Je velice těžký stát s tím vozíkem a 2 metry a další 2 metry. To můžeme stát 6 kilometrů přes supermarket. Že jo? Já vím, že je to těžký, ale když to ví i netopír. A pak jsem ještě chtěla ocenit ty matky, které se starají i o ty nemocný. No prostě matka neselže, že jo. Matka prostě to mládě, ať je netopíří, nebo upíří, nebo lidská, jakmile je to mládě, tak prostě ta matka jde přes nemoc, že jo.
Já jsem v téhle souvislosti s tou studií přemýšlela o tom, jak někdy bylo to na konci září. Tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula říkal, mobilita v České republice klesla jen o 30 až 50% ve srovnání s poklesem březnu a dubnu. Možná, že teď už je ta situace jiná. Není asi představitelné, že bychom měli na zádech nějaké batušky, když půjdeme do baru techtle mechtle. Že jo? Tak ale čím tahle netopíří studie inspirovala mé hosty odborníky? Petr Smejkal má slovo.
A tak možná by bylo dobré, kdyby lidé taky měli tu schopnost té echolokace. Jako mají netopíři vysílat vlny a tou odraženou vlnou tím doplerovým jevem vlastně zjistit, jak daleko jsou od nějakých předmětů, že jim pomáhá létat v noci, ale možná, že lidem by to pomohlo v tom, že by je to upozornilo na to, že stojí na rizikovou vzdálenost od někoho. Mně se třeba stalo, že když jsem si stoupnul na bezpečnou vzdálenost na poště, tak mě někdo předběhl. Že jo? Takhle jsme k tomu přestupovali na začátku, ale teď, jak už jste říkala, já myslím, že se to i ty kontakty už se to jako hodně, opravdu se to hodně změnilo. K netopírům já nerozumím netopírům, to bych se ani neodvážil. Já jenom jako infektolog vím, že oni bohužel netopíři, to není jenom koronavirus, to je třeba vsteklina, kterou oni přenášejí. A byly popsané přenosy v těch lidí v jeskyních, kde byly netopíři, takže oni jako jsou rezervoárem dost nebezpečných virů. To jenom říkám namátkově a nechci strašit.
Je to pravda, musím souhlasit s panem doktorem, netopíři jsou velmi závažným rezervoárem původců virových onemocnění. Ostatně tam začala taky kariéra dnes jednoho z nejslavnějších virologů a epidemiologů koronavirové éry Christiana Drostena z Berlína. Toho jsem právě poznal v rámci našeho jednoho evropského projektu, který byl zaměřený na nejrůznější infekční hrůzy. Tak on tam dodával do toho konzorcia právě výzkum na netopírech a jeho před těmi 8 lety, kdy jsem ho potkal, tak ho nejvíc zajímaly paramyxoviry shodou okolností, tam jsou viry, které jsou velmi příbuzný spalničkám taky. Takže od netopíru opravdu si můžeme lecos domyslet, že by se mohlo v budoucnu v té kategorii těch takzvaných emerging neboli vynořujících se onemocnění přijít.
Když třeba chodí aplikace, které vlastně člověku ukazují, jak má se pohybovat v kilometrovém okruhu kolem svého bydliště, v Izraeli tuším, že tam to omezení bylo hodně významné. U nás ještě takové velké není. Ale může nám technika pomoct v tom, abychom byli opatrnější jako ty netopíři?
Nevím, jestli v tom být opatrnější, ale rozhodně v tom přenosu těch dobrých informací, jo, těch dobrých. Jak jsem viděl vtip od Milana Lasici, že všichni jsme si mysleli, že internetem, když budeme víc vědět a budeme mít informaci, že budeme moudřejší a takhle to dopadlo. Takže tady to spíš myslím, jako když se jdete otestovat, jsou země, které prostě okamžitě vám ty výsledky chodí, to už asi trošku nedoženem. A jsou země, které v těch technologiích jsou daleko dál a umějí daleko lépe využívat, některé i zneužívat, to je pravda.
Více říká, že data jsou nová ropa, že dneska ano. Je to tak významná surovina. Pohled profesora Grubhoffera.
Takovou hezkou metodu dokonce tady vyvíjíme ve spolupráci v rámci Akademie věd s fyzikálním ústavem. Je to čipová záležitost, čili technicky velice elegantní řešení. Ale co by se dělo, kdybychom byli teda na nákupu a najednou nastal poplach, všechno by to tam začalo houkat a nebezpečí covidu. Je to ta míra té předběžné opatrnosti, kam až vlastně ta lidská společnost má jít. Že jo? My jsme strašně už vyspělá společnost, nepochybně jsme předčili ty netopíry už opravdu dávno, A nevím, jestli už to není někde za hranou vůbec snesitelné budoucnosti lidstva, protože si tím můžeme velmi, velmi komplikovat každodenní život.
Tak když bude tsunami, tak včasné varování a technologie chceme. Když pro covid v supermarketu asi nechceme.
Denně se o tom přesvědčuji, jak nejsme schopni zpracovat ta obrovská množství dat, která jsme schopni produkovat. A to je právě příznakem toho, že na to ještě nemáme, abychom využívali všechny ty vymoženosti, kterých jsme dosáhli.
Řada vědců, včetně našeho vzácného hosta Jana Černého, říká, no ne, to spíš taková fleška v přirovnání k té počítačové flešce. Tak to se mi líbí, ta představa. Možná teda na závěr našeho pořadu, že prostě ji jenom zastrčíte do buňky a sama o sobě nic nezmůže. No tak ať brzy přijdete vy vědci na to, jak ji vyřadit do inventáře. To bych si přála.
I já.
Když to jenom trochu půjde, tak se pokusíme vyhovět.
Pořadu Vědců a herců laboratoř dnes učinkovali virolog Libor Grubhofer. Děkuji vám.
Já také děkuji za pozvání.
Lékař infektolog Petr Smejkal.
Taky moc krát děkuji za pozvání.
A herečka Martina Hudečková.
Děkuji a nashledanou.
Martina Mašková vás ráda pořadem provedla a přeju pevné zdraví.